Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, nu departe de un nou început al anului 2017, de fapt, cred că este a doua emisiune, suntem împreună și bucuroși să-l avem din nou invitat pe domnul Mircea Fratuțescu. Dânsul este un om al lui Dumnezeu curajos și care a venit nu de mult în Constanța, de fapt o să auzim exact de câțiva ani, ca să împlinească un vis. Dumnezeu i-a dat o viziune pe când o ducea bine mersi în Austria și, ca și mulți alți români care au plecat din țară, poate n-avea nevoie să se întoarcă așa curând, dar ascultat de Dumnezeu. Și mai multe despre aceasta și despre ceea ce Dumnezeu l-a ajutat să facă, o să auzim în emisiunea din seara aceasta. Până atunci, îl invit pe domnul Mircea, pastorul Mircea, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, credem că toate lucrurile sunt în mâna ta și suntem și noi și ascultătorii postului de radio. Te rugăm să ne binecuvânți, Doamne. Avem nevoie de mângâierile tale, de cuvintele tale, de îndemnurile Duhului. Fă în această seară și chiar minutele pe care le petrecem, Doamne, și cuvintele spuse, să atingă inimi, Doamne, să motiveze la umblare cu tine, Doamne, la o ascultare de voia ta și să pui în inima noastră credința, credința autentică, Doamne, care să ne pregătească pentru clipa întâlnirii cu Tine. Te rog să binecuvânți pe toți, Doamne, care pe calea undelor aud cuvintele Scripturii. Tată, fă ca acele cuvinte, Doamne, să deschidă inimi, Doamne, și să producă acea stare, Doamne Dumnezeule, de mântuire. Fie numele Tău binecuvântat. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi ascultători, dorim în seara aceasta, pe lângă a ne aduce aminte de chemarea, de viziunea și de lucrarea pe care Dumnezeu l-a ajutat domnul pastor Mircea Fratuțescu să o facă deja în România, mai precis în Constanța, în zona Gării, am vrea totuși să citim un pasaj din care apoi, după ce o să auzim noutăți și lucruri mai vechi, lucruri mai noi din viața și lucrarea dânsului, să ne uităm cu atenție și în cuvântul lui Dumnezeu, trăgând împreună cu dânsul un semnal de alarmă vis-a-vis de tendințe păcătoase, tendințe periculoase în vremurile acestea din urmă, despre care nu trebuie să vă mai convingem noi, se vede cu ochiul liber că sunt vremuri diferite, vremuri dificile, vremuri din urmă, cum spun teologii.
Emisiune în reluare.
Iată două versete alese de dânsul, Ezechiel capitolul 16, versetele 49 și 50. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Ea și fiicele ei și nu-și sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea, zice Domnul, de aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Amin. Domnule pastor Mircea, bine ați venit, ați revenit în studioul nostru.
Da, bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație și vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră. Cred că experiența pe care o aveți de fiecare dată cu cei ce vin aduc poate și o doză de noutate, de
originalitate.
Cred că în această zi originalitate va fi într-o anumită măsură, având în vedere că nu am avut un timp special pentru a mă pregăti, am fost așa luat prin surprindere și n-am vrut să vă refuz pentru a treia oară datorită activității și lucrurilor pe care am, ci am spus da invitației dumneavoastră. De aceea mizez mult pe aportul Duhului Sfânt și pe originalitatea și spontaneitatea Duhului.
Amin. Spune cineva că datorită faptului că schemele noastre, schițele noastre și pregătirea noastră nu e perfectă, câteodată mai are loc și Duhul Sfânt să se manifeste sau să lucreze. Asta ca și o glumă, deoarece și pregătirea, sigur, trebuie făcută tot sub călăuzirea Duhului
Așa
Sfânt
este.
Și este binevenită pentru că Dumnezeu nu încurajează lenevia sau nepăsarea. Și noi vrem să fim cu toții harnici, de aceea v-am și invitat pentru că știu că e vorba de hărnicie în lucrarea spirituală în zona gării, despre care aș dori să ne reamintiți pentru că a trecut ceva vreme, inclusiv despre dumneavoastră și familia noastră, pe care vrem să vă susținem rugăciune cu ascultătorii.
Da, mă bucură lucrul acesta, să știu că avem oameni care susțin lucrarea Domnului în rugăciune și vis-a-vis de lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o aici în zona Constanței, aș vrea doar să reiterez câteva lucruri pe care la emisiunea anterioară le-am spus. Vis-a-vis de noi ar fi puține lucruri de spus, vis-a-vis de lucrare ar fi multe. E adevărat, nu suntem deloc din Dobrogea, suntem dintr-o altă zonă a țării. Ați amintit aici de Austria, este un element din, să spun așa, istoricul vieții noastre. Am trăit 7 ani în Austria împreună cu familia. De acolo ne-a chemat Domnul pentru o lucrare specială pe care credem că ne-a încredințat-o Dumnezeu și pentru care cred că Dumnezeu ne-a pregătit o bună perioadă de timp. Ne-a vorbit cu privire la acest lucru în momentul în care contextul nu ne era favorabil unei întoarceri în România.
Nu aveți niciun semnal de la contextul omenesc?
Nu, absolut niciunul. Toate lucrurile grăiau că ne înrădăcinăm, că ne stabilim, că acolo va fi evoluția vieții noastre și a copiilor noștri. Însă aici este frumusețea lucrării și chemării lui Dumnezeu, când pe lângă faptul că te cheamă, Dumnezeu îți deschide, să zic, perspectiva și mai mult decât atâta îți aduce convingerea că aia e de fapt voia Domnului. Nu există dileme sau, să zic așa, neclarități. Dumnezeu le clarifică pe toate și asta e pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un creștin în general, conștiința faptului că ești în voia lui Dumnezeu. Asta îți dă pace, îți dă curaj, îți dă stabilitate și de asta ne bucurăm de peste 4 ani de zile de când Dumnezeu, într-adevăr, dincolo de dorința noastră, dar nu dincolo de voința noastră, pentru că atunci când Dumnezeu ne-a vorbit, într-adevăr, dorințele și aspirațiile noastre erau altele, însă voința noastră era să facem voia lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne-a vorbit, deși nu era ce am fi vrut noi, am acceptat și am intrat în voia lui Dumnezeu. Știm că asta este cel mai bine. Suntem constanțeni prin
adopție.
Ne-am adaptat, aș putea să spun, și aici ca o paranteză, înainte de a veni în Dobrogea, pentru mine chestiunea asta a diferențelor regionale, a spiritului zonei, erau ca niște chestiuni care credeam că sunt neancorate în realitate. Nu credeam, însă, într-adevăr, în cei 4 ani de când sunt pe tărâm dobrogean, am putut să observ câteva elemente comportamentale și de atitudine și de stil de viață, poate chiar de relaționare, diferite decât în alte zone ale țării. Dar chestiunile astea noi nu le vedem ca pe niște obstacole, ci ca pe niște provocări. Credem că Dumnezeu, ca și pe alții și pe noi, ne-a adus să fim un element al schimbării, al transformării. Nu noi facem schimbarea, însă avem cu noi cuvântul lui Dumnezeu pe care îl proclamăm, el schimbă oameni. Asta spunem oamenilor, cuvântul lui Dumnezeu.
Așa este, și mai ales că cunoscuserăți deja o altă cultură, cultura austriacă, de limbă germană, și n-a mai fost, să zic așa, o noutate sau un șoc cultural.
Da, este foarte adevărat, dar dincolo de orice barieră, să zic, comportamentală, culturală sau de orice altă formă, noi ne-am adaptat repede, aș putea să spun, ne-am integrat rapid. Vă mărturisesc sincer că mă simt acasă. Și eu, și casa mea, și familia mea suntem aici, suntem conștienți că e lucrarea lui Dumnezeu. După ce am venit și probabil că unii din ascultătorii dumneavoastră m-au mai auzit spunând lucrurile acestea, am intrat în voia lui Dumnezeu într-un mod, aș putea să spun, abrupt, în sensul că nu ne așteptam ca așa repede să primim din partea lui Dumnezeu mandatul de a fonda o biserică, deși știam în inima noastră că e o chemare a lui Dumnezeu pentru noi, o puneam undeva în viitorul îndepărtat, însă în anul 2014 Dumnezeu ne-a creat un cadru favorabil ca viziunea aceasta să se materializeze, adică să ia ființă Biserica Râul Vieții, așa cum ați spus, Biserica de la Gară, care este o biserică nouă, bazată pe principii biblice, fondată pe principii biblice. Suntem cei care dorim să creștem noi mai întâi spiritual, să ne echipăm, iar oamenii care compun această biserică să facă evanghelizare. Mizăm, sau mai bine spus, în mod exclusiv, este dorința noastră ca Biserica Râul Vieții să crească prin evanghelizare. Tocmai de aceasta am gândit înaintea lui Dumnezeu proiecte și planuri evanghelistice de a face lucrarea aceasta în așa fel încât oamenii care să fie parte, mă refer ca membralitate a bisericii, să fie oameni care îl cunosc pe Domnul, care se întorc la Domnul datorită lucrării evanghelistice făcute de Biserica Râul Vieții.
Deci, cu alte cuvinte, așa cum e și normal și învață Biblia, biserica plantată prin călăuzire duhovnicească să crească în mod natural, nu artificial, prin transfer sau prin alte mijloace?
Noi am și avut un dicton, noi am plantat o biserică, n-am transplantat o biserică, și cu ajutorul lui Dumnezeu, deși în anumite situații nu neapărat că am făcut rabat, ci am avut în vedere anumite particularități a vieții unor oameni care au necesitat să fim puțin mai flexibili. Totuși, la ora actuală, privim în perspectivă, proiectele noastre sunt clare, vrem ca să atingem sfera neevanghelizată, sau mai bine spus, a oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu în mod teoretic sau au o relație cu Dumnezeu doar la nivelul minții, adică a faptului că cred că îl cunosc pe Dumnezeu, dar realitatea faptelor contrastează cu această credință. Așadar, asta vă pot spune, vis-a-vis de biserică ar fi necesară probabil o altă emisiune de prezentare a bisericii. La ora actuală cristalizăm viziunea, suntem cei care vrem să articulăm lucrurile în așa fel încât ele să fie realizabile prin ajutorul lui Dumnezeu, adică să fie o viziune primită de la Dumnezeu. Echipa noastră se omogenizează, mulțumim lui Dumnezeu pentru aportul unor oameni duhovnicești și care au tranzitat o perioadă de câțiva ani de pregătire teologică cu care să putem face o echipă pastorală. Ne bucurăm de progres. E adevărat, și cu aceasta închei elementele și detaliile despre Biserica Râul Vieții și apoi intrăm în tema din această seară. Este adevărat, de fiecare dată când am vorbit de biserica noastră, am accentuat faptul că suntem conștienți că doar dacă Duhul Sfânt e împreună cu noi aici în Dobrogea, se poate realiza ceva. Pe alte căi, firești, omenești,
tehnice,
orice ai avea, oricât de capabil ai fi, oricât de potentat, oricât de, aș putea să spun, din punct de vedere material, ai avea, nu poți să faci. Lucrarea este, într-un mod clar, concret, o lucrare a Duhului și...
Mai ales aici, în Dobrogea.
Da, vis-a-vis de creștere, creșterea noastră este mică, e minoră, nesemnificativă în comparație cu alte zone ale țării, dar lucru care ne bucură, ne încurajează și îl privim ca pe un har de la Dumnezeu este că suntem în direcția bună. Asta este bucuria noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul 2017 reprezintă pentru noi momentul în care vom pune în aplicare proiectele care fac parte din viziunea noastră. În primii 2 ani, în primul an, ne-am focalizat mult pe, am spus, această omogenizare a echipei,
acomodare cu
oamenii, cu
oamenii,
grupul,
cu cultura, da.
Cu grupul, cu vis-a-vis de lucrurile care reprezintă viziunea noastră. Știți, oamenii nu trebuie doar să aparțină unui grup fără să fie de acord cu ceea ce crede acel grup, nu?
Exact.
Iar dacă nu ai ceva care să spui, uite, asta e credeul nostru, oamenii vor fi doar partea unei lucrări fără să știe în ce direcție merg. Asta înseamnă viziune și noi punem accentul pe lucrul acesta.
Așa este și poate înainte să ne precizați cum se ajunge la biserică și care ar fi programul, vreau să vorbesc de mulțumiri și noi vă mulțumim pentru că n-ați fost, să zic așa, izolat sau indiferent la alte proiecte din zona aceasta, inclusiv la proiectul radio și ați fost și în emisiune, ne-ați și ajutat, ne ajutați prin bordul de aici și ne ajutați și ne-ați ajutat cu partea tehnică, astfel încât ascultătorii noștri să poată să ne audă mai bine, mai limpede, mai clar. Domnul să vă răsplătească și să sperăm că colaborarea și cu radio și cu alte proiecte din zonă vor fi spre binele și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Spuneți-ne înainte de pauză exact cum se ajunge la această biserică, pentru că ea nu este la suprafață, este undeva la demisolul gării, da?
Exact.
Și, și programul.
Este chiar în clădirea gării, da? Este singura sau poate prima biserică din gară din România, da? Este chiar în clădirea gării, cum stai și te uzi la gară, da? În partea stângă este o clădire nouă din sticlă, chiar la subsolul ei e locul în care noi ne întâlnim, este un spațiu care se preconiza sau se dorea a fi un cinematograf, dar datorită faptului că nu au fost dorințe din punct de vedere comercial cineva să facă un cinematograf, noi l-am închiriat și am făcut din el un loc în care se strânge Biserica lui Dumnezeu. Se ajunge ușor, în partea stângă a gării e o farmacie, lângă farmacie, în exteriorul clădirii este un lift, o clădire mică, fie cu liftul acela, fie lângă farmacie sunt niște scări și se coboară la subsolul clădirii.
Programul?
Programul este în fiecare duminică de la ora 6 și joia tot de la ora 6 avem studiu biblic și părtășie în rugăciune.
Vă mulțumesc, dragi ascultători, acum luăm o scurtă pauză, ne bucurăm de o melodie duhovnicească, după care împreună cu invitatul din seara aceasta, domnul pastor Mircea Fratuțescu, o să ne uităm și în cuvântul Domnului. Sper că nu ați uitat să-l puneți pe lista de rugăciune și să continuați să vă rugați și pentru Biserica de la Gară.
Yeah.
Seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Invitat în seara aceasta, domnul pastor Mircea Fratuțescu, venit nu de mult în Constanța și cu ajutorul lui Dumnezeu a înființat o biserică la gară despre care am vorbit în prima parte. Sperăm să măcar de așa ca și musafir să treceți pe acolo, să vă la gară nu doar se iau bilete, ci se iau și decizii pentru cer, la gara Constanța, da? Dar nu uitați indicațiile cum ajungem acolo și programul deja comunicat în prima parte. Poate, dacă mai avem timp, o să-l mai amintim în finalul emisiunii.
Emisiune în reluare.
Domnule pastor, am citit două versete din Ezechiel, capitolul 16, și vorbeam la pauză că prima emisiune s-a referit la secrete, mijloace de a avea un început binecuvântat de succes în anul 2017. Dumneavoastră veniți și propuneți în a doua emisiune a anului 2017 semnale de alarmă, avertizmente, tendințe păcătoase, periculoase, care ne pasc la începutul acestui an. Despre ce mai concret sau mai detailat, dacă doriți.
Da, este adevărat. În fața noastră, perspectiva lucrurilor în 2017 e privită cu entuziasm, cu motivare, însă merită la început de an să privim și pericolele care ne pasc, să avem în vedere riscurile care există și totul, bineînțeles, să le raportăm la Dumnezeu.
La cuvântul lui, Dumnezeu, bineînțeles.
Ca să putem să ne luăm reperele potrivite, etalonul care nu ne va, așa cum spune Scriptura, dreptarul, da? Etalonul care nu ne va da semnal greșit sau
eronat.
Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Am ales un pasaj, e adevărat, atunci când m-am uitat la el să vorbesc despre el în seara aceasta, aveam în vedere faptul că există o tendință în societatea în care trăim, o tendință de secularizare a lucrurilor, de îndepărtare de valorile creștine, de, într-un cuvânt, de sodomizare a societății. E adevărat, dacă cineva ne aude, ar putea să spună că lucrurile sunt privite exagerat, însă, privind în perspectivă, așa cum am spus, ceea ce nu se vede acum, traiectoria lucrurilor este una negativă. E adevărat, noi, ca biserică, fiind o masă de oameni relativ mică în comparația cu numărul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu trăiesc după valorile, principiile și învățăturile Scripturii, am putea să spunem că suntem picătura din ocean, care nu putem schimba nimic. Da, privind omenește, acesta ar fi și rezultatul pe care am putea să-L spunem. Da, nu putem schimba nimic, însă, privind la ceea ce a realizat grupa sau celula aceea mică a apostolilor, care au plecat cu un mesaj radical, dar divin, au reformat o lume, au impactat o generație, dar mai mult decât atât, o generație care a dus mai departe și astăzi avem credința adevărată, pentru că câțiva oameni nu s-au uitat la faptul că sunt puțini, că sunt incapabili, am putea să spunem, și lipsiți de competența necesară să transforme o lume, s-au încrezut în ceea ce le-a spus Dumnezeu, Hristos Iisus, duceți-vă și eu voi fi cu voi.
Mai ales că era teoretic sau omenește, n-aveam nicio șansă, deoarece toată lumea era împotriva lor, inclusiv forțele politice, religioase, tot.
Categoric. Contextul era cu totul și cu totul nefavorabil. Dar, repet, mesajul pe care Mântuitorul, a fost câteva elemente, au trăit cu el, i-au văzut lucrarea, au crezut în el, a fost momentul critic al morții, dar apoi învierea lui care a creditat spusele lui, lucrurile acelea pentru ei au constituit element de credință, iar Domnul le-a spus, nu vă voi lăsa singuri, ci voi trimite ceea ce vă va împuternici, vă va capacita, vă va da puterea să faceți ceea ce v-am trimis să faceți. Și botezul cu Duhul Sfânt, apoi lucrurile care au mers mai departe, revin la idee. Și noi suntem puțini, dar cu noi este Dumnezeu,
nu e Dumnezeu
și cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Acum, revenind la ideea pe care în debutul lucrurilor o anticipam aici, pe că aș vrea să o prezint, tendința de derapaj, da, într-o direcție greșită, păcătoasă, a societății în care trăim. Lucrul pe care nu merg mai departe, am 40 de ani, dumneavoastră sunteți puțin probabil mai în vârstă decât mine, dar putem să ne ducem în urmă cu 25 de ani, 30 de ani, că la 10 ani cât de cât îmi dădeam seama de lucruri, lucruri pe care acum le văd, atunci le consideram categoric de necrezut într-o societate. Îmi aduc aminte, la vârsta mea de adolescență, vârsta adolescenței, eram în școală, noi nu ne permiteam să înjurăm public.
Să nu salutăm, să nu respectăm pe cei mai mari.
Dincolo de lucruri, s-au produs lucrurile într-o cu o rapiditate, cu, într-un mod galopant, și astăzi, uitându-ne în jurul nostru, vedem elementele de moralitate care nu mai sunt luate în calcul, ba mai mult sunt contestate, și lucrurile astea le vedem în Scriptură. Acum, în seara asta, în momentele pe care le avem la dispoziție, aș vrea să vedem că Dumnezeu urăște păcatul. Categoric, Dumnezeu, când a instaurat societatea aceasta, i-a pus niște limite, niște norme. Și a spus, asta vreau, asta aștept de la voi. Lucrurile nu s-au schimbat. Dumnezeu nu negociază lucrurile acestea. Și făcând referire la elementele din Scriptură care spune, asta mi-este dorința să faceți, asta vreau eu. Sunt legile mele. Eu, în suveranitatea mea, în faptul că sunt creatorul acestei lume și a voastre, inclusiv ca oameni, asta aștept eu de la voi. Dar Dumnezeu a spus, tu ai libertatea să nu asculți. Și e lucrul de la care vreau să pornesc. Totul a fost bun. Dumnezeu a privit și a zis, e bine. Dar a lăsat libertatea omului să facă ce vrea. Când Adam, împreună cu Eva, au decis în mod voluntar, neconstrânși de nimic, ci doar tentați să nu asculte de Dumnezeu, categoric au păcătuit și au suportat consecințele. Că asta este elementul pe care aș vrea să-l accentuez. Și noi astăzi putem să facem ce vrem, însă suportăm consecințele. E adevărat că actul lor și acțiunea lor a fost cea care s-a repercutat asupra întregii umanități, și astăzi lucrurile nu aș putea să spun că sunt mai bune decât înainte. E adevărat, păcatul ia alte forme, lucruri pe care am spus noi înșine, în urmă cu 30 de ani, nu ne-am confruntat cu ele.
Nu concepeam.
Da, deși ele existau, erau probabil în alte forme, în alte nivele, poate, să zic așa, le întâlneai într-un anumit context. Astăzi lucrurile sunt, aș putea spune, pe față.
Generalizate aproape.
Generalizate și, repet, nu este o noutate când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu. Despre ele Scriptura vorbește. Și am luat două chestiuni. În primul rând, am luat Sodoma, care e în mentalul colectiv ca fiind orașul pe care Dumnezeu l-a distrus, da? A distrus Dumnezeu și am luat în
ca exemplu?
Focus, da, ca exemplu, ceea ce Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1 și, bineînțeles, continuă puțin în capitolul 2, vorbește vis-a-vis de starea de păcat a omenirii. Acum, uitându-mă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu de Sodoma, e adevărat, noi cunoaștem că Sodoma și termenul sodomie a devenit sinonim cu homosexualitatea. Noi știm că Dumnezeu a pedepsit Sodoma datorită păcatelor ei. Și
care nu era doar homosexualitatea.
Nu era doar homosexualitatea. Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce am văzut în această seară, vedem că homosexualitatea a fost apogeul,
exact,
păcătoșeniei lor. Climaxul păcătoșeniei Sodomei. Versetul 50 pe care dumneavoastră l-ați citit spune așa, ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Nu le mai numește, noi le cunoaștem. Dar, uitându-ne în versetul 49, vedem că au fost alte câteva lucruri care au constituit fundamentul acestui păcat.
Exact.
Și noi zicem astăzi, da, nu suntem păcătoși în formatul acesta ca Dumnezeu să ne distrugă. Însă trebuie să avem în vedere, dragii mei, și mă refer la ascultători într-un mod prin extensie, nu doar cu dumneavoastră cu care am dialogul acesta și discuția. Trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu ceea ce a spus va duce la îndeplinire. Va distruge lumea pentru că lumea se degradează pe zi ce trece. Moral, comportamental, credința se diluează și Dumnezeu ia act de aceste lucruri și acționează în consecință. Acum, câteva lucruri pe care le vedem în Sodoma.
Da, primul în cele două versete chiar.
În
da.
Cele două versete. În primul verset 49 spune așa: iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. În primul rând, era îngânfată.
Arogantă, mândră.
Arogantă. Exact, verset, cuvântul pe care dumneavoastră îl spuneți, mândră. Mândria era o caracteristică a Sodomei. Când spun a Sodomei, mă refer la oamenii care compuneau Sodoma. Erau oameni mândri. Oamenii aroganți, oamenii infatuați, oamenii care sunt îngânfați, se bazează într-un mod exagerat pe posesiunile lor,
puterile,
pe capacitățile lor, exact, pe competențele lor, pe intelectul lor, pe ei înșiși. Oamenii aceia se uită la ei înșiși și spun: suntem cei care prin noi înșine putem să facem totul. Și asta era spiritul societății respective. Aș vrea să ne uităm și, dacă facem o scanare superficială, nu foarte profundă, a ceea ce vedem noi astăzi. Aroganța, mândria, această stimă de sine supra-exagerată.
Supraevaluată, da.
Da. Făcând o paranteză, Biblia spune că trebuie să avem o stimă de sine. Spune Scriptura în felul următor: fiecare dintre voi să nu aibă o părere prea înaltă despre sine. Lucrul ăsta mă face să înțeleg că poți și trebuie să ai o părere despre tine.
O demnitate proprie.
Exact. Dar nu prea înaltă, ci...
cumpătată.
Cumpătată și aș putea să spun smerită. E, când treci ca om, ca individ, ca societate de sfera aceasta, devine păcătos. Și Dumnezeu condamnă. Trebuie să nu uităm, păcatul mândriei a fost cel care l-a luat pe Lucifer și l-a
trântit. Din rai.
Rai. De Lucifer până la un moment dat în rai a fost nevoie. Dar la un moment dat Lucifer, prin păcatul mândriei, a căzut. Așadar, fac referire la păcatul acesta având în vedere aroganța, vanitatea societății și a indivizilor care compun societatea modernă. Acum, merg mai departe la un alt păcat care a caracterizat Sodoma și ne uităm că o caracterizează și pe societatea contemporană. După mândrie, spune Scriptura așa, versetul 49, trăia în belșug și adaugă, și într-o liniște nepăsătoare. Belșugul, nu aș putea să spun că neapărat antonimul belșugului ar fi lipsa, cum nu antonimul lipsei ar fi bogăția.
Sau huzurul, da.
Da, ci aș putea să spun belșug e un excedent, ceva peste necesar, vital, da? E ceva excedentar, ai ceva mai mult decât ai nevoie. Pot să mă uit că în ziua de astăzi există acest prisos. Trăim într-un belșug, deși noi românii
ne văităm,
da,
de multe ori.
Nu vreau să fiu cel care ne culpabilizăm pe noi înșine și tot timpul ne învinovățim că ăștia suntem noi. Nu, nu vreau să fac parte din ceata celor care doar arată cu degetul spre români și România, dar, într-adevăr, noi întotdeauna găsim ceva de care să luăm notă spunând nu avem, nu e, deși, într-adevăr. Revin, trăia în belșug, o abundență, o bogăție. Vreau să fac apel la ascultători. În bogăție, în belșug, în acest surplus există un mare risc. E tendința să te bazezi pe ceea ce ai. Dacă ne uităm la păcatele acestea, ele au fost interdependente sau, să spun, relaționate unul cu celălalt.
În versetul acolo găsiți o legătură cu liniște nepăsătoare?
Da, tocmai. Pentru că asta îți creează. Liniștea aceasta nepăsătoare ia și forma acelui individualism, acelui egocentrism sau, mai bine spus, izolaționism. Nu mă interesează de...
Cu tare.
Trăim în societatea în care stăm într-un bloc cu 10 etaje și mergi în fiecare zi de sus până jos pe scări, te întâlnești cu toți vecinii și nimeni nu e interesat de tine și nici tu de nimeni, pentru că tendința asta este.
Liniștea nepăsătoare.
Exact. Nu am nevoie de nimeni, sunt pe principiu ajută-te singur. Am capacitate, am potențial, am bază materială, nu depind de nimeni, așa că nu am nevoie de nimeni. Și e elementul liniște nepăsătoare. Nu mă interesează de nimeni. Pentru că în momentul în care cineva are o problemă și problema lui devine problema mea, eu de fapt încep să mă stresez pentru nevoia și problema altuia. Și nu am nevoie.
Exact.
Liniștea nepăsătoare. Apoi, în al patrulea rând, vedem ceva care, spune cuvântul lui Dumnezeu, era tot păcat considerat și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Caritatea, facerea de bine, ajutorul celui care e în nevoie. Dragii mei, privim astăzi la unii oameni care într-adevăr au nevoie. De fiecare dată, categoric, ei sunt o categorie vulnerabilă, da? Și care depinde de ajutorul altuia. Îi tratăm categoric de la un alt nivel. Atunci când cineva se apropie de noi să ceară ceva, îi repezim cu cuvinte,
Sau ignoră.
da, categoric, și asta e o metodă și se practică. Dincolo de asta, aș vrea să ne uităm la tendința păcătoasă a oamenilor care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, care au o relație cu Dumnezeu, care încep să se disocieze de orice element din spectrul acesta de jos, social vorbind, da, al oamenilor din pătura de jos a societății, spunând că, da, ei sunt murdari, sunt cei care
Puturoși,
puturoși, da,
nespălați, nu
trebuie
știu
să
ce.
fie puși în altă zonă, segregat de noi, da? Pe când Mântuitorul Iisus Hristos n-a avut atitudinea aceasta.
Dimpotrivă, da.
Dimpotrivă, el s-a apropiat de cei nevoiași, de cei vulnerabili, de cei care aveau într-adevăr probleme și a încercat să fie elementul de susținere și de ajutor al lor. În ideea asta aș vrea să spun, făcând ca un conglomerat toate cele patru idei și gânduri, mândrie, abundență, au fost fundament, da, pentru păcatele grosolane, liniștea aceea nepăsătoare, izolarea de ceilalți și acea, să spun așa,
Indiferență
indiferență, da, mai mult
sau
decât
lipsa
atât,
de milă de
spiritul caritativ de a ajuta pe altul, de a fi cel care îl susții, au generat un cadru favorabil unor păcate grosolane.
despre care se știe toată lumea, depravarea,
Categoric,
perversiunea și
toate
așa.
lucrurile acestea.
Așa este. Și iată că mai este un minut în care putem să concluzionăm sau să subliniem ceea ce ar trebui să rețină până la următoarea emisiune, pentru că deja ați rămas datori.
Da.
Dator cu încă o emisiune, cel puțin.
Cuvântul lui Dumnezeu spune așa despre cei care săvârșesc lucruri murdare, urăcioase înaintea lui Dumnezeu. Și am putea să spunem, societatea aceasta e ok, e în regulă. Biblia spune că oamenii nu numai că nu condamnă ceea ce se face, ci găsesc de bun pe cei ce le fac. Oameni de genul acesta vor fi înălțați, îndregătorii, cum spune Scriptura, în sferele înalte, administrative, de conducere a societății și nu va fi considerat niciun lucru rău. Știți de ce? Pentru că noi, prin cadrul acesta păcătos, creăm trambulina
exact
acestor oameni. Mândria, abundența, pot fi pericole, liniștea aceea nepăsătoare și lipsa spiritului caritabil, de a ajuta pe cel în nevoie. De aceea e un pericol și sunt tendințele păcătoase de care trebuie
să
luăm act.
Și să ne pocăim.
Să ne pocăim și să umblăm în legile lui Dumnezeu.
Amin. Nu uitați, dragi ascultători, că faptele pe care le facem sunt liber alese, dar consecințele vin automat, nu le mai alegem noi. Mulțumim, domnule pastor Mircea, și închei cu câteva versete care se leagă, zic eu, de cele discutate. Vremurile ce trăim, așa se numesc versurile ce le voi citi. Trăim vremea din urmă, când lumea e o turmă, ce umblă risipită de pofte chinuită. Trăim vremea lui Noe, păcatul umblă în voie și consfințim prin lege, rodind fără de lege. Trăim vremea Sodomei, renaște vraja Romei, globală e sodomia, ce atrage urgia. Trăim vremi apostate, creștinii zdați la moarte. Sfințenia e un risc, căci vine anticrist. Trăim vremea răpirii, lumii împotriva firii, când cei ce au mântuire, gata sunt pentru mire. Amin!
Amin.
Până aici emisiunea de astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră, vă mulțumim și ascultătorilor. Le urăm un an nou binecuvântat și Domnul să-i ajute în toate.
Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi, pe ascultători. Le urez și eu cu ajutorul lui Dumnezeu să trăiască în voia lui Dumnezeu. Amin.
Amin. Până data viitoare, fiți binecuvântați.